Bulgaria eurogunean sartu da, baina gogo handirik gabe. Iker Aramburu. Tantaka bada ere euroguneko kideak ugaritzen ari dira. 11 kiderekin abiatu zen 1989. Urtean eta gaurtik aurrera 21 izango ditu. Europa mendebaldetik ekialderako bidea egin du diru bakarrak eta kontinentearen hegoekialdean aurkitu du azken kidea, Bulgaria. Krisi politiko sakon batean murgilduta egin du diru aldaketa herrialde horrek eta gogo handirik gabe. Inkesten emaitzek erakusten dute herritarren 40%-ek soilik nahi dutela euroa eta 40%-ek lez diruari eutsi nahi diotela. Euroaren aurkakoak beldur dira beste herrialde askotan gertatutako hori bera gertatuko dela Bulgarian ere eta prezioak goraka borobilduko direla eta ez beheraka legeak dioen moduan. Urtarrilean eskudirua darabilten herritarrek eurotan edo lebetan ordaindu ahal izango dute, baina dirua itzuli behar badiete soilik euroak eta haren zentimoak jasoko dituzte. Ifra merezize log true euro. Bulgaria euroan sartzeak begi bistako ondorio gutxi izango ditu hasieran behintzat. Izan ere, 1980-eko hamarkadaren hasierako hiperinflazioari aurre egitearren, Bulgariako bankuak lez dirua Alemaniako markoari atxiki zion lehenik eta euroari gero. Horrek esan nahi du funtsean EBZ Europako Banku Zentralaren menpe izan dela Bulgariako diru politika, baina EBZRM erabakietan esku hartzeko aukerarik gabe. Hain zuzen ere, Christine Lagarde EBZ-ko presidenteak ongietorria egin dio gaur goizean Bulgariari eta eurogunean sartu izanaren esanahi politikoa nabarmendu du. Europak elkarlanean jarduten duenean egin dezakeen horren adibide bat da euroa. Gaur egun aurre egin beharreko ziurgabetasun geopolitikoari aurre egiteko ditugun balioen eta indar kolektiboaren adibide bat. Antzera mintzatu da Dimitar Radev, Bulgariako Banku Nazionaleko gobernadorea ere. Euroa ez da soilik diru bat, zerbaiten parte izatearen ikur bat ere bada esan du eta gaineratu euroan sartuta Bulgariak erakutsiko duela ez dagoela eberen periferian. Inbertsioak eta ustelkeria. Gobernuak adierazi du euroan sartuta interes tasak jaitsiko direla, diru trukeari lotutako gastuak txikituko dituela, turismoari bultzada bat emango diola eta erakundeak gai izango direla beren burua merkeago finantzatzeko. Horren guztiaren bitartez, espero du atzerriko inbertsioak erakartzeko gai izango dela. Izan ere, beren barruan kostu txikiko herrialdea izan arren, Bulgariak atzerriko diru gutxiago erakarri ahal izan du antzeko baldintzak zituzten Europa erdialdeko beste herrialdeek baino. Horren arrazoietako bat ustelkeria da. Transparency International erakundearen arabera, Bulgaria 76. baino ez da sailkapen horretan, Txinarekin, Moldaviarekin eta Salomon uharteekin batera. Eberen barruan, Viktor Orbanen Hungaria soilik dago okerrago 82. postuan dago, eta Bulgariak baino kalifikazio hobeagoa dute Jamaikak, Timorrek eta Senegalek. Euroari buruzko publizitatea Sofiako metroan iragan asteburuan. BORISLAVTROIXAEV/F. Ustelkeria horrek pisu handia du Bulgariaren gaur egungo krisi politikoan. 2021az geroztik 7 aldiz izan dituzte hauteskundeak eta aldi bakar batean ere ez da modurik izan gobernu sendo bat sortzeko. Abenduaren 11an erori zen azkena. Rosen Zeliaskov lehen ministroak dimisioa eman zuen protesta sorta baten ondorioz. Hainbat egunez, dozenaka mila herritar elkartu ziren Sofia hiriburuko erdialdean gobernuaren aurkako mezuak plazaratzeko eta borrokak izan ziren poliziekin. Gobernuaren azken aurrekontu proiektuak sortu zuen haserrea. Gastu publikoa handitzea proposatu zuen gobernuak eta zerga batzuk igota finantzatu nahi zuen asmo hori, baina, protestarien arabera, igoera horien parte handi bat ustelkeriak jango zuen eta horregatik atera ziren kalera. Rumen Radev presidenteak protesta horiek babestu zituen. Bulgarian onarpenik handiena duen agintari politikoa da Radev, 2017an hautatu zuten lehen aldiz eta 2021an bigarrenez, baina haren boterea simbolikoa da. Alderdi komunistako kidea izan zen erregimen zaharrean eta gaur egun ere Errusia zalea dela diotearen aurkakoek. Euroaren aurkako manifestazio bat Sofian ekainean. VASSILDONEV/F. Radebek euroari buruzko erreferendum bat egitea proposatu du eta horregatik gogor egin du talka Zeliazkoen gobernuarekin. Eztabaida hori auzitegi konstituzionalak itxi zuen gogorarazita eben sartu zenean 2007an Bulgariak hitzeman zuela euroan sartuko zela. Erreferendumari aipamen egin dio Radebek alere urteberriko mezuan. Ziur naiz geure diru nazionalaren desagertzea herriari galdetu ondoren gauzatu behar zela, baina agintariek etzieten entzun nahi izan herritarrei. Erreferendum bat eskatu du Bazrazane biziberritzea eskuin muturreko alderdiak ere. Manifestazioak antolatu ditu azkenaldian euroaren aurka eta horietako batean jarraitzaileak saiatu ziren Europako batzordearen bulegoari su ematen. Manifestari batzuek Errusiako banderak astindu dituzte alderdi horren ekitaldietan. Borisov eta Pivski. Ebek berak askotan kritikatu ditu Bulgariako agintariak ustelkeriaren aurkako neurri egokiak ez hartzeagatik eta eskua kutxa publikoan sartua zutenak zigortzeko arazoengatik, eta funtsak izoztu dizkio arlo horretan erreformarik ez egiteagatik. Akusatuen artean dago Boiko Borisov, hainbat aldiz lehen ministro izandakoa. 2022ko martxoan atxilotu zuten dirua zuritzeaz eta eberen funtsak desbideratzeaz akusatuta, baina ez dute epaitu eta GERB alderdi kontserbadoreko buruzagi da gaur egun ere. Protestarien artean asko aipatzen den beste izan bat Delian Pivski enpresaburuarena da. Zenbait edabideren jabe izandakoa da, eta askok uste dute hark duela gobernuaren zerbitzu sekretuen eta aparatu judizialaren kontrola. Herrialde pobrea. Euroguneko kiderik berriena ez ezik, talde horretako kiderik pobreena ere bada Bulgaria. 2024. Urtearen amaieran, haren per capita barne produktu gordina Europako batasunekoaren 166 baizik etzen, Letonia eta Grezia dira urrengoak 168-rekin. Hori bai, azken urteetan izan da hobekuntzarik alde horretatik, 2013an 146 baizik ez baitzen. Baina beste parametro batzuetan ere atzean dago Bulgaria. Hark du gutxieneko soldatarik apalena, 551 euro, eta hango herritarren batez besteko errenta 5.536 euro baizik ez da. Bulgariak du EB osoko pobrezia tasarik handiena, 110,3 naiz eta aldagai horretan ere hobera egin duen 143,3 zen 2015an. Lurraldeen artean desberdintasun izugarriak daude. Sofia hiriburuan batez besteko soldata iparrekialdekoaren alako bida. Baina datu makroekonomiko guztiak ez dira txarrak. Ebeko zor publikorik txikiena dauka Bulgariak, BPG-aren 123,8 da, eta ebeko batez bestekoa 180,7 da. Langabezia tasa ere ebeko apalenetako bat da, 103,6, baina emigrazioak zeresana handia du datu horretan.